kishilarga ma'lum bo'lsa kerak, ilgari hozirgi eski bir hukumat bo'lgan hukumatning poytaxtida butun din bilan kurashib kelgan hukumatning poytaxtida Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan 20 ta mamlakatlardan ulamolar va ularning boshqa vakillari va shu butun jumhuriyatlardan musulmon ulam musulmonlarning olim vakillari ishtirok etgan Saudiya Arabistonidagi Jamiatul Imom Muhammad ibn Saud jamiatidagi bilan Islom markazi o'rtasida uchrashuv, shu yerdagi multaqoda ishtirok etishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib qildi. Mana bu joyda butun dunyodagi musulmonlar tarafidan bizni O'rta Osiyodagi musulmonlarga, xususan bizning jami madrasa masjididagi musulmonlarga hammalariga salomlarni yo'llashgan bo'ldi. Bu Andijon jami madrasa masjidining ga alohida bir salomni yo'llab aytilinishligi sizlarga bir mujomala, bir murosa uchun aytib qo'yilayotgan so'z emas, birodarlar. Andijon jami madrasa masjididagi holatlarini hamma dunyodagi musulmonlar, agarchi bu yerda xatolarimiz ko'p bo'lsa ham, hozirgi vaqtdagi qo'llardan kelgancha islomning haqiqiysini hayotiga tatbiq qilayotgan masjid deb tan olganliklarini o'z so'zlari bilan menga ifodalashdilar, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning bir qudratini shu yerda bir doimdir. Allohning qudrati hammamizga ma'lum bo'lsa ham, butun dinni yo'qotishlik uchun markaz bo'lib turgan joyda islomni qanday qilsak rivojlantiramiz ekan degan haqdagi o'tayotgan bahslarni ko'rib, Allohning qudratini bir namoyon bo'lib turganligini guvohi bo'lib turdim, birodarlar. Shu multaqo munosabati bilan shu yerdagi bahslarni eshitishlik ta'siri ostida Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan shu tarafdan ham bizga ham bir boshqa atrof ulamolarining qatorida bizga ham bir bahs topshirildi. Shu bahsni o'qib shu yerda o'qigan bo'ldik. Shu yerdagi o'tgan musulmonlarning qizg'in bir o'tgan suhbatini ta'siri ostida ikkita g'ayri din bo'lgan odamning islomni qabul qilib e'lon qilishdi. Undan tashqari men shu yerdagi Saudiya Arabistonidagi Muhammad ibn Saud Imom Muhammad ibn Saud nomidagi jami'aning mudirlari ustoz Shayx Abdul Aziz Turki, bu kishini qanchalik bir tadbirlik, qanchalik bir katta olimlardan ekanligi, juda ham bir makorimi axloq ekanligini men shu yerda bir guvohi bo'ldimki, bu kishi shu viloyatda shu multaqo uchrashuvini o'tkazishlikka u kishini Alloh muyassar qildi. Kelajakda bu multaqo musulmonlarning, yer yuzidagi musulmonlarning uchrashuvlari davom etishligini hammalari duo qilishdilar va bu multaqoni davom etishligiga hammalari qo'shilib gapirishligidan tashqari, birodarlar, shu yerdagi Tatariston, Abxaziya, boshqa biz bilmagan Sibiriya shu tarafdagi musulmonlarning hammalari bir jo'shqin bo'lib gapirib, bu islomni nima uchun biz islom bunday haq bo'lgandan keyin butun dunyoga biz islomimizni e'lon qilmaymiz? Bizi islomimizda nima xijolat bo'ladigan narsamiz bor? Nima uchun tortinamiz hozirgi vaqtda deb shularni kuyukib gapirganliklarini guvohi bo'ldim birodarlar. Shundan bizga ma'lum bo'ladiki, islomning rivojlanishligini agar qattiq so'z bo'lsa ham shuni aytamanki, biz musulmonlar birodarlar o'zimiz to'sqinchilik qilyapmiz desek xato bo'lmaydi birodarlar. Biz haqiqiy islomni e'lon qila olmayapmiz. Biz odamlarga malomatlardan qo'rqib haq islomni e'lon qila olmayapmiz. Hatto o'zimizning mahallalarimizda ham e'lon qila olmayapmiz. Nima uchun biz islomimizda xijolat bo'ladigan narsa bormi birodarlar? Ana bu narsa bizni islomni haq ekanligini bildirolmayotgan narsa ekanligi, u yerda boshqa odamlarda bir xato yo'qligini, boshqa dinda yo'q odamlar, balki g'arazli odamlarni, dinni bilib turib kurashayotgan odamlarni istisno qilganimizda ko'proq ayb birodarlar haq islomni bekitishlikdadir birodarlar. Islomni qarshilik yengolmaydi birodarlar. Yer yuzi hammasi qarshi bo'lsa bir dona musulmonga yengolmaydi. Buni tarix ham isbotlaydi. Biz o tarixdan tashqari Alloh subhanahu va taolo bizni dinimizni mag'lub bo'lishlik uchun jo'natgan emas. Astaizu billah huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli. Hamad dinga oliy qilishlik uchun jo'natgan. Lekin bu din qachon oliy bo'ladi? Musulmon shaxsda gavdalanganda oliy bo'ladi. Agar bir musulmon shaxslarda, musulmon jamoalarda tirik gavdalangan shu vaqtdagina Alloh subhanahu va taolo bu dinni oliy qiladi. O'zini oliy yo'lidan, o'zining pok yo'lidan tortinib, xijolat bo'lib, bu dinning nasihatlarini o'ziga tatbiq qila olmayotgan musulmonlar bilan din rivojlanmaydi. Yana takrorlab aytaman, dinga qarshilik dinni sindira olmaydi. Buni agar musulmonlar bilmasa, musulmonlarning dushmanlari yaxshi bilishadi birodarlar. Shuning uchun islomga qattiq qarshilik qilmaslikni tavsiya qiladi din dushmanlari. Nimaga? Agar qattiq qarshilik qiladigan bo'lsa, islom rivojlanib ketadi deydi. Shuning uchun bularning masjidlarini ochib beraylik. Bularni vaqtincha oddiy narsalariga ruxsat beraylik. Haqiqiy islomni e'lon qilmaydigan kishilarni shu yerga o'rnatib qo'yaylik, islom o'zi rivojlanmay qolaveradi deyishadi. Shuning uchun birodarlar, takrorlab aytaman, dinni dinga qarshilik qilgan odamlar yo'qota olmaydi. Qur'oni Karimni yondirib, Qur'oni Karimni uydan chiqqanlarni qatl qilib, Qur'oni Karimni butun yer yuzidan yo'qotaman degan dushmanlar hisobsiz bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi kafil bo'ldi bu dinni saqlashlikka. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Shuning uchun dinni saqlash, agar mabodo musulmonlarning xohishi bo'ladigan bo'lsa, musulmonlar shu islomni o'zlarida gavdalantirishlari kerak. Hatto bu yerda hech buni aytmasdan o'tmaslik kerak. Yugoslaviyadagi musulmonlarning vakillari qatnashdi. Bu yerdagi bir olim yigitlardan bittasi turib gapirdi. Bu yerdagi gap hammani yig'latdi birodarlar. Yugoslaviya deganda bu yerda turgan musulmonlar islom olami borligini bilishmaydi birodarlar. Lekin ularning islomi shundayki, ularning o'qiyotgan Qur'onlari shunaqa tajvidga muvofiqki, arab olami ham hayron qoladi. Ularning arab tillarini bilishligi, arablar birodarlarimizdan ham yaxshi gapirishadi. Ular islomlarga muhabbatlari shunday jo'sh urib turibdi. Bo'lib ham u kishining gaplaridan bir namuna shu bo'ldiki, birodarlar, ilgari Yugoslaviyadagi hozirgi vayron qilinayotgan shaharlar islom shahari edi. Din shahari edi. U yerlar go'zallik shahari edi. Endi u yerlar qon shahari bo'ldi. U yerlar xarob shahari bo'ldi. Ayblari la ilaha illalloh degan ayb bilan ularni qatl qilyapti bu salibiylar deb shu narsani e'lon qildilar. Oxirgi multaqoni tugatilishligi ham bir yugoslaviyalik birodarimizning tilovati bilan tamom bo'ldi. birodarlar, bu tilovatni hech qaysi bir joyda men eshitgan emasman, shunday yaxshi tilovat qilib berdilar. Biz ularga hech qanday biz yordam bera olmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo din islomni barqaror qilsin shu yerda. Shu din islomga qarshi bo'layotganlarni islomning haq ekanligini tushuntirsin, bildirsin. Agar bilishlikni xohlamasa Alloh o'zi kifoya qilsin. Biz duo qilishlikdan boshqa qo'limizdan bir narsa kelmaydi ekan birodarlar. Faqat hozir bu yerdagi uchrashuvni shu diyorda bo'lib, bizning diyorimizdagi peshvolarning mahrum bo'lib turganligiga ko'p yig'ladim birodarlar. U yerda shunchalik din yo'q bo'lgan joyda musulmonlar islomning g'amini qilib tursa-yu, musulmonlar bilan masjidlar to'lib turgan joyda ular shu uchrashuvni o'tkazish olmasalar, Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Alloh subhanahu va taolo islomni yo'lini to'sayotganlarni yo'lini to'sib qo'ysin va o'zlarini halok qilsin Alloh taolo. Bu multaqodagi taassurotlar juda ko'p bir taassurotlarni o'z ichiga oladi. Uydagi hammasidan ham ko'p ulamolarning bir ajib bir bahslari, katta olimlarni Alloh subhanahu va taolo hammalarni ham kelgan birodarlarni ularga ham qo'limizdan kelgancha bizi ahvollarimizni qisman bir bayon qilgan bo'ldik. Ular bu yerga kelganlari yana kelishga ko'proq tashna bo'lib qolganligini, kelmaganlari ham kelganlardan eshitib, nihoyatda bu diyorlarga kelib, xususan bizning masjidimizdagi musulmonlar bilan bu yerdagi ahvollarning qo'llardan kelgancha islomga muvofiq qilayotganligini yana ko'rishib, juda bir xursand bo'lganliklarini eshitib, bir ishtiyoqdaliklarini bildirishdilar. Shuni men eslatib qo'ymoqchimanki, bu yerdagi musulmon birodarlarga, birodarlar, shu minbardan turilib, mabodo islomga zid gap gapirilsa, qabul qilmanglar mendan. Agar mabodo islomga muvofiq bir gap bo'ladigan bo'lsa, buni biz ko'rmagan edik-ku deb buni qabul qilmay qo'yishlikdan ehtiyot bo'linglar. Chunki haqiqiy islomning bayon qilinishligi bizda hali biz bayon qilganimiz yo'q birodarlar. Biz hali o'zimizni jami madrasa masjidimizda haqiqiy bir islomni biz shakllolganimiz yo'q. Biz bid'atlardan tashqariga chiqib ketolganimiz yo'q hali. Lekin shu bir ozgina bir qo'limizdan kelgancha niyatimizga muvofiq ba'zi bir amallarni tuzatib olganligimizga bo'lgan quvonchni ulardan ko'rib bir taajjublandim birodarlar. Shuning uchun haq islomni mabodo bir bayon qilinsa, buni biz haq nimaligini bilmoqchimiz, shuni qilmoqchimiz biz. Maqsadimiz buni bilishlagan emas, qilmoqchimiz shuni degan narsa hammamizning dilimizda bo'lsin. Bizning masjidimizdan katta masjidlar ko'p birodarlar. Bizning musulmon jamoalarimizdan boshqa jamoalar ko'p. Qo'llarida huquq bo'lgan musulmonlar juda ko'p. Bizda hech narsa yo'q edi birodarlar. Hozir ham hech narsa yo'q. Rasmiy o'rinlar hammasi bizning jami madrasa masjidiga dushmanlik qilishlikdan boshqa narsa emas. Lekin bizning masjidimizdagi musulmonlarni ularga ma'qul qilayotgan narsa nima birodarlar? Buni bir fikrlashimiz kerak. Ba'zi bir amallarni haq ekanligini bayon qilinib, shunga bo'layotgan amaldan boshqa narsa emas. Demak, haq insonni shunchalik bir dunyoni o'zida ham oliy qiladi. Bu narsani yaxshi anglab olishimiz kerak.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. أول درسنا ضعيف أيالله حقدا
yetimlar haqida, yatimalar haqida sizdan fatvo so'rashadi degan oyatni o'rgangan edik. Qur'oni Karimda qaysi bir o'rinda ahkomlar zikri keladigan bo'lsa, buyruq va nahiylar zikri keladigan bo'lsa, koinot yerdagi hamma narsa Allohning mulki ekanligini takrori keladi. Hukmlar zikr qilingandan keyin, amr va nahiylar zikr qilingandan keyin koinot yerdagi hamma narsaning egasi Allohdir. Bu mulklar faqat Allohning o'ziga xosdir degan ma'no nimani bildiradi? Vallohu a'lam, bu narsa shuni ko'rsatadiki, odamlar tarafiga kelayotgan hukm, ya'ni shariat yo'li Allohning mulki, Allohning mulki Alloh tarafidan kelyapti. Bu shariatning kelishligida hech kimning bir ishtiroki yo'q. Faqat payg'ambarlar vositachi bo'lib olib kelishdilar. Payg'ambarlar Allohning yo'liga biror narsani o'zlari tarafidan qo'shganlari yo'q. U kishi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va o'tgan payg'ambarlarning hammalarini olib kelgan shariatlari faqat Alloh tarafidan bo'lgan hukmni olib kelishganlar. Bir narsa qo'shilgan emas. Buning yaqqol namunasi xuddi shunga o'xshaydiki, yer yuzidagi yaratilgan narsalarning birortasida hech bir olimning ishtiroki yo'q. Biror bir zo'ravon podshohning ishtiroki yo'q. Yer yuzini so'ragan podshohlar ham go'ng tutib yurgan pashshani ham yarata olmaydi, birodarlar. Koinot yerdagi hamma narsa demak, Allohga itoat qilyaptimi? Bu koinot yerdagi narsa hammasi Allohga itoat qilsa, Allohning mulki bo'lsa, shariat Alloh tarafidan kelgan yo'l bo'lsa, bu shariat daraxtga kelgani yo'q, birodarlar. Yo hayvonlarga kelgani yo'q. Bu shariat insonga keldi. Shu shariatni insonga kelishligi bilan inson mukarram bo'ldi. Bu insonni Alloh bu tarafdan mukarram qilishligi bilan birga yer yuzidagi hamma narsani insonga bo'ysundirib qo'ydi. Demak, hamma koinot Allohning mulki, Allohning hukmidan zarracha tashqariga chiqmagandan keyin bu inson uchun hamma narsa yaratilgan bo'lsa, shuncha mukarram qilingan maxluq o'zining ixtiyori bilan xor bo'lib tursa, bu juda sharmandalikdir. Demak, yer yuzidagi yaratilgan narsalarga insonning hech qanday haqqi ham yo'q, qudrati ham yo'q. Buni yaratishlikda sharik bo'lgan emas. Bu uning qo'lidagi mulk, ya'ni uning ishlatib Allohning yo'liga, Allohning bandalariga ishlatishlikka buyurilgan bo'lar ekan, shariatga ham bir narsani qo'shishlikka va shariat tarafidan bir narsani olishlikka hech qanday olimga haqqi yo'qdir. Har qancha katta olim bo'lishlikdan qat'iy nazar. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Koinot-i yerdagi hamma narsa Allohning mulkidir. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, sizlarga va sizlardan ilgariga ahli kitoblarga biz vasiyat qilganmizki, Allohdan qo'rqinglar dedi. Ya'ni taqvo Alloh buyurgandek harakat qilishlik. Xuddi koinotdagi hamma narsa Alloh buyurgandek harakat qilayotgandek. Insonning qilayotgan harakati Allohning buyrug'iga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Atrof muhitidagi hamma harakat Allohning buyrug'idan chiqmasdan harakat qilayotganga o'xshagan. Agar hamma olam Allohning buyrug'iga muvofiq harakat qilsa-yu, inson bu harakatida Alloh buyurgandek harakat qilmasa, unda inson bilan olam o'rtasida qarama-qarshilik bo'ladi. Taqvo bu Allohning buyrug'iga muvofiq harakat qilishlikdir. Buyurgan narsani qilish va qaytargan narsadan qaytish, aytmagan narsadan xomush bo'lishlikdir. Alloh sizlarni bir narsalarga buyurdi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Buni qilinglar, zoya qilmanglar. Alloh ba'zi narsalardan qaytardi. Undan tiyilinglar. Ba'zi narsalarni sizlarga indamadi. buni esdan chiqarib qo'yganligidan emas, sizlarga rahmatan shu narsani indamadi. Bu narsani haqida bahs qilmanglar. Asli bütün bashariyatga bo'lgan vasiyat taqvodir. Allohdan qo'rqishlikka. Agar va in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Agar sizlar kofir bo'lsanglar Allohga, na'uzu billah, Allohning hukmlarini qabul qilmasanglar, koinotu yerdagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohga hech qanday sizlar zarar yetkaza olmaysizlar. Alloh sizlarning ibodatingizga muhtoj emas. Alloh sizlarning aytayotgan hamdlaringizga muhtoj emas. Alloh zotidan maqtalgan zotdir. Yer yuzidagi hamma insonlar bashariyatning avvalidan tortib to qiyomatgacha bo'lgan bashariyat eng taqvolik kishilarning suratida Allohga ibodat qilsa, Allohning mulkiga biror bir narsani qo'sha olmaydi. Alloh ularning ibodatiga muhtoj emas. Yer yuzidagi bashariyat, Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha bo'lgan hamma insonlar eng fosiq, buzuq odamning shaklida Allohni tanimasa, Allohning mulkiga zarracha zarar yetkaza olmaydi. Alloh ularning ibodatiga muhtoj emas, ularning ibodat qilmasligi Allohga zarar yetkazmaydi. Bu ibodat insonlarning o'zlarining manfaatidir. Bu bir kichkina biz oilaviy hayotimizda ham buni ko'rishimiz mumkin. Ota tarafidan aytilgan narsa bu faqat o'zini foydasiga aytilmaydi, xususan bola go'dak bo'lgan, yosh bo'lgan vaqtlarda. Faqat bolaning manfaati uchun bo'ladi. Lekin bolaning manfaati uchun bo'ladigan gap noto'g'ri bo'lishi ham mumkin, buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Shuning uchun ota-onaga yaxshilik qilishlikka vasiyat qildi Alloh taolo. Ota-onaga itoat qilishlikka vasiyat qilmadi. Allohga itoat qilishlikka vasiyat qildi. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka vasiyat qildi. Tushunarlimi? Ya'ni bu narsa, shuning uchun itoat faqat Alloh subhanahu va taologa. Bir kishining buyrug'iga itoat qilayotgan vaqtingizda Allohning buyrug'ini aytayotganligi uchun itoat qilamiz. Asli ulul amr ish egalariga bo'lgan itoatning asl o'zi Alloh rasuliga bo'lgan itoatdir. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasula va ulul amri minkum kalimasida itoat Allohga itoat qilinglar. Va rasuliga itoat qilinglar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. O'kishi o'zlarining xohishlaridan gapirmaydilar. Faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyni so'zlaydilar. Shuning uchun o'kishiga bo'lgan itoat asl itoat bo'lmoqli kerak. O'kishining so'zlari hammasi Alloh subhanahu va taoloning tarafidan bo'lgan vahiydir. Ammo ulil amr kalimasining oldidachi itoat kalimasi yo'q. Ati'ullaha va ati'ur rasula va ati'u ulil amr emas. Balki va ulil amr. Itoat kalimasi ulul amr oldida yo'q. Nima uchun? Ulul amr ish egalariga bo'lgan itoat asli itoat emas. Shartchiki Alloh rasulining buyrug'iga muvofiq bo'lishligi bilan o'zining peshvosiga itoat qiladi. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَائِنَاتُ يَرْدَغِ حَمَّ نَرْسَ اللَّهُ مُلْكُهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا الله وَكِيلِكَ إِنْسَانَ يَرْدَم بِرُوچِ إِكَلِكِ كِفَايَة قِلَادِ إِنْسَان بُ كَلِمَانِ كُب إِشْتِشْلِكِ مُحْتَاجْدِر إِنْسَان أَزْغِنِ دَوْلَتْمَن بُولِشْلِكِ بِلَن شُ يِرْلَر شُ مُلْكْلَر حَمَّسِ مَنِكِ دِيشْلِكِ كُتَادِ إِنْسَان تُغْيَان سَبَبْلِك dunyo sabablik o'zini Allohning sifatlarini o'zida ko'rishlikni xohlaydi. Ya'ni farzandlarga mabodo bir faqir fuqarolarga bir muruvvat qiladigan bo'lsa ham men shularning rozi qilaman degan kalimani aytmaydi-yu, lekin buning boshqa ta'bir bilan aytadi, ma'nosi rozi degandan boshqa bo'lmaydi birodarlar. Shuning uchun ham koinot yerdagi hamma narsa Allohning mulki degan narsa mo'minning quloqiga doim chalinib turadiki, bu yerdagi mulk meniki emas. Bu mulkni Alloh menga berdi, egalariga mening qo'lim orqali o'tishligi uchun menga berdi. Mening qo'lim go'yonki meni Alloh subhanahu va taolo shunday baxt saodatlik qildiki, mo'min birodarlarga o'tayotgan molga meni ko'prik qilib qo'ydi deb qanday aytmoq kerak. Buni o'zi ko'p qanday deb yig'lashligi kerakki, yer yuzidagi hamma odamlarni qo'yib nima uchun meni shunga tanladi, menda nima yaxshilik bor edi ekin deb Allohga qanday aytmoq kerak. U mening mulkim degan narsani gapirishlik bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan imtihonki, bandani bir kambag'allik, muhtojlik shiddat bilan imtihon qiladi. Unga bir davlat berib imtihon qiladi. Ammo davlat bilan bo'lgan imtihon xatarlidir birodarlar. Chunki bu sohada inson juda katta xatolarga yo'l qo'yib qo'yadi. Hatto Fir'aun mana mal'un bu aytdiki, men sizlarning oliy tarbiyat qilgan deylarman dedi. Odamlar bu yerning tarbiyat kunandasi palonchi deb yurganlarning ahvoli nimalar ekan? Tarbiyat kunanda faqat yakka Alloh subhanahu va taolodir. Innal ladina qalu robbuna Allohu summa istaqomu. Rabbimiz Alloh, bizning tarbiyat kunandamiz Alloh deganlar va shu so'zlarida jon taslim qilguncha istiqomatda qolganlar deyapti. Rabbimiz Alloh degan kalimani hayotimizda ma'lum bir muddat tatbiq qilishligimiz kifoya qilmaydi. Koinot yerdagi hamma mulk Allohning mulkidir. Bu yerda yagona tarbiyat kunanda bor. Butun olamning tarbiyat kunandasi yagonadir. Har kuni surai Fotihani o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Butun olamning tarbiyat kunandasidir. Olam islom istilohida Alloh subhanahu va taolodan boshqa narsani olam deyiladi. Ho jonli mavjudot bo'lsin, ho jonsiz mavjudot bo'lsin. Koinot yerdagi hamma narsa Allohning mulkidir. Alloh yordamchi bo'lishlikka kifoya qiladi. In yasha yuzhibukum ayyuhan nas va ya'ti bi akharin va kana Allohu ala zalika qadira. Agar Alloh xohlasa sizlarni yer yuzidan yo'qotib tashlaydi. Ayyuhan nas, ey odamlar, Alloh agar xohlasa bir daqiqada, bir soniyada hammalarni yo'qotib tashlaydi. Sizlarni yo'qotib va ya'ti bi akharin, Allohga sharik qilmaydigan, koinot yerdagi hamma narsa Allohning mulki deydigan va Allohningina tarbiyat qilganda deb biladigan kishilarni olib keladi agar xohlasa. Alloh bu narsaga qodirdir. Mo'min kishining tasavvurida doim bu tasavvur o'rnamoqligi kerak. Bu tasavvur biror daqiqa undan uzoq bo'lmasligi kerak. Man kana yuridu savaba dunya fa indallohi savabu dunya val oxira va kana Allohu samian basira. Kim dunyodagi savobni istayotgan bo'lsa, ya'ni dunyodagi savob deb nima aytamiz? Qilgan mukofotini dunyoda ko'rishlik. Kim qilgan amalining dunyoda mukofotini ko'rishligini xohlasa, shuni yaxshi bilib qo'ysinki, Allohning huzurida dunyoni maqtovi ham bor, ya'ni dunyodagi mukofot ham bor, oxiratdagi mukofot ham bor. Ikkovi bor. Ya'ni bir kishi bilsaki, bir joyda ham dunyoda beriladigan mukofot bo'lsa, ham oxiratda berilsa bu qilgan amaliga bu mukofotni, buni qo'yib ozgina bir muddatda bo'ladigan mukofotni ixtiyor qilishlik bu ochiq bir hamoqat, nodonlikdan boshqa narsa emasdir. Ki bizning davrimizdagi aksar musulmonlar shu nodonlik kasaliga giriftor bo'lgan. Agar bir kishi ham o'ziga ham oilasiga bo'ladigan manfaat bir joyda bo'lsa, uni har qanday qiyinchilik bilan qo'lga keltiradi birodarlar. Bu narsaga juda haris bo'ladi. Abadiy hayotda ham beriladigan mukofot, ham dunyoni o'zida bo'ladigan mukofotga sazovor bo'lishligi mumkin. Mana shu mukofotni agar xohlasa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida bor. Kim dunyodagi mukofotni xohlasa bilib qo'ysinki, Allohning huzurida dunyodagi mukofot ham bor, oxiratdagi mukofot ham bor. Alloh eshitib, ko'rib turuvchidir. yaxshi so'zlarni gapirilgan bo'lsa, yaxshi shariatga muvofiq so'zlarni gapirgan bo'lsa, buni odamlar bilmayotgan bo'lsa, Alloh uni eshitib turibdi. Odamlar eshitmayotgan bo'lsa, odamlar quloqini bekitib olayotgan bo'lsa, Alloh uni eshitib turibdi. Odamlar ko'rmayotgan bo'lsa, agar yaxshi ishni qilayotganda, Alloh uni ko'rib turibdi. Kishilar bir yaxshilikni qilishadilarda, biror shu jamiyatdagi bir kattaroq kishini bilib qolishligiga qalblarda bir orzu bo'ladi. Bu orzu modomiki inson bo'lar ekan, shuni qalbiga keladi. Shunda uni bilib qolsa, yoyinki shuni eshitganligini, buni haq so'zni gapirganligini eshitganligini bilib, shu odam haqni aytdi desa, yo haq bir amalni qilganligini, savob bo'ladigan ishni qilganligini ko'rgan bo'lsa, qanchalik quvonadiki, shu katta odamni ko'rishligini inson orzu qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir banda yaxshilikni qiladigan bo'lsa, uni ko'rib turibdi. Biror bir yaxshi so'zni aytsa, uni eshitib turibdi. Alloh eshitib ko'rib turuvchi. Agar buni mu'min tasavvur qilsa, zaif bir inson yaxshi so'zni aytib turgan bo'lsa yo, odamlar yer yuzidagi hamma odamlar quloq solmasa ham, hamma odamlar unga qarshi bo'lsa ham, Rabbul olamining eshitib turishligiga kifoya qiladi. Biror bir yaxshilik qilsa, odamlar uni hammasi yomon deb turgan bo'lsa, bu amali yomon deb turgan bo'lsa, uni shaniga tuhmat qilib turgan bo'lsa, Alloh uning haq amalini qilayotganligini ko'rib tursa, mana bu narsa kifoya qiladi. Bu aqllilik bo'lsa, nodonlik yo'q, menga Allohni ko'rib turishligi kifoya qilmaydi. Uni o'rniga shu odamlar ko'rsin, bo'lib ham dinsiz odamlar ko'rsin degan narsa odamning qanchalik ahmoqatini bilib qo'ymoqligi kerak. Odamlar hozirgi vaqtda qilgan amallarini ibodatda yo'q bo'lgan dinsiz odamlar, dinsiz peshvolar ko'rishligini xohlab yuribdi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilyaptiki, agar sizlar dunyodagi obro'ni boshqa narsani orzu qilayotgan bo'lsanglar, Allohning huzurida dunyodagi obro' ham, oxiratdagi obro' ham turibdi. Birodarlar, dunyodagi obro'ni istagan biror odam dunyoda obro' saqlandimi? Hammasi sharmanda bo'lib, la'natlanib, la'natxonada qolib ketdi. Qaysi peshvo, qaysi dinga mansub bo'lsin, xob dinga mansub bo'lmasin, bular dunyodagi hamma ko'pchilarini butun alomatlarga to'ldirgan, hamma dunyodagi obro' menga o'zimga xos bo'lsin degan dinsizlar, u dindor bo'lib o'zini haqiqiy dinini tanimasdan dunyoviy obro'ni ixtiyor qilganlar, qana obro'si? Ular hammasi la'natlanib qoldi shu dunyoda. Mabodo bir kishiga dunyodagi obro' kerak bo'lsa ham, Allohni rozi qilishlikka harakat qilsin. Mana bu obro' qoladi. Bunga biz sanoqsiz misollar keltirishligimiz mumkin. Dunyodagi hamma kishilar tomonidan tuhmat qilinib, butun dinga qarshi deb tuhmatlar qilinganlar, muddatlari ozgina yashagan bo'lsa ham, ular insonlarning qalbida muhabbatlari qoldi-yu, birodarlar. Tarixda boshlariga hamma tuhmatlarni yog'dirilib, ularni qatl qilingan kishilar ham juda katta muhabbatlar bilan qoldi-yu. Tarixda ularning nomlarini doim mu'minlar muhabbat bilan o'qishadilar mana. Buni biz misollarni son-sanoqsiz aytganmiz, birodarlar. Kimga dunyodagi oxiratdagi obro' kerak bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni rozi qilsin. Kimga dunyodagi va oxiratdagi obro' kerak bo'lmaydigan bo'lsa, dunyodagi obro'ni istasin. Dunyodagi obro'ga harakat qilsin, dunyoda ham Alloh uni sharmanda qiladi, oxiratda ham sharmanda qiladi. Alloh subhanahu va taolo bizga mana bu yo'llanmalarni berdi, birodarlar. Bu yo'llanmalar juda ham bizga oson yo'llanma. Kimga mana koinot yerdagi hamma narsa Allohning mulki. O'tgan u hozirgi millatlarga hammasiga Alloh Allohdan qo'rqishligini vasiyat qildi. Alloh subhanahu va taologa insonlar kofir bo'lsa, koinot yerdagi mulk Allohniki, Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Alloh ularning ibodatlariga muhtoj emas. Kimga dunyodagi va oxiratdagi savob martaba kerak bo'lsa, Allohni rozi qilishlikka harakat qilsin. Allohni buyruqlarini qilishlikka harakat qilsin. Odamlarga aytsin, agar sizlar meni beobro' qilishlik sizlarning ixtiyoringizda bo'lsa qilinglar hozir biror daqiqa menga muhlat bermasdan deysin. Xuddi Hud alayhissalom aytgandek. Aytdilarki, fakiduni jami'an thumma la tunzirun billah. Ey Hud, biz seni yomon qilamiz, seni sharmanda qilib, seni beobro' qilib tashlaymiz. Senga ko'p zararlar yetkazamiz degan vaqtda Hud alayhissalomning iymonini qaraylarki, fakiduni jami'an thumma la tunzirun dedilar. Yakka dunyoda turib aytdilar. Menga hozir bor tadbiringlarni ishlatinglar, meni yo'qotib shu qilishlikka menga muhlat bermanglar. Senga 3 kun 4 kun muhlat, o'zingni o'nglasang o'ngladin, bo'lmasam zarar yetkazaman deyotganlarga qalbida iymoni mustahkam bo'lgan kishilar xitob qilsinki, hozirdan muhlat bermasdan sizlar bor tadbiringlarni ishlatinglar desin. Ana Hud alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda aytayapti: "Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allohi robbi va robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna robbi ala kulli shay'in hafiz." dedilar. Menga hozirdan butun kuch tadbiringlarni ishlatinglar, menga muhlat bermanglar. Dunyodagi sudralib yuruvchi jonli mavjudot qaysi bir jonli mavjudot bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning qo'lidadir uning peshonasi. Alloh har bir narsani saqlovchidir, deb shunday dedilar birodarlar. Bu so'z inson qalbida Allohga qattiq bir ishonchi bo'lgan kishidangina, Hud alayhissalomga daqa iymonning bir ulushi nasib bo'lgan kishilargagina nasib bo'ladi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarida shunday aytdilar birodarlar. Qani obro'siz qilib tashlayman degan Abu Lahablar. Butun la'nat xonada qolib ketdi birodarlar Abu Lahablar. Birodarimiz bir duo qiling debdilar, duo qilamiz. Bu yerda bir kishi savol qildilarki, juma namoziga kelmagan kishilar jamoat bilan o'qiydimi yoki yolg'iz o'qiydimi deb shunday debdilar. Ya'ni bu birodarlar bu savollarni yana ko'p aytamizki, islom hukmi barpo bo'lgandan keyin bir kishi jumaga beuzr keladigan kelmasa, islom hukmi barpo bo'lgandan keyin bir kishi jumaga beuzr kelmasa bir dinor sadaqa qilsin degan hadislar bor. Bir dinor bu katta miqdor. Endi bizi hozirgi vaqtimizda bu juma qo'limizdan kelganicha bir bajarilayotgan amaldir birodarlar. Albatta bu katta savobdan xoli emas. Lekin bu savollar shunday keyinroq bo'linishi kerakki, mabodo endi bir odam hozirda jumaga kela olmay qolsa bir sabab bilan nima qilish kerak degan savol bor. Bir odam masalan jamoat bilan o'qisa hech qanday bunga zarar yo'q. Yolg'iz o'qisa ham hech qanday bir zarar yo'q. Chunki jumada chetlanib qolganligi uchun boshqa yerda yana bir jamlanib, yerda boshqa peshin jamoatini qurilmasligi kerak deb qo'yilgan. Bu islom hukmi bo'lsa albatta shunday bo'ladi. Lekin hozir bir odam jamoat bilan o'qisa ham, yolg'iz o'qisa ham unga katta bir zarar yo'q. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi o'qilingan oyatdagi darslarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Mana hamma dunyodagi shu musulmon ustozlarni vatanlarga salomat yetishsinlar. Va shu yerdagi olingan narsani hammalari Allohning huzuridagi amonatlarini o'tashlikka Alloh hammalarga tavfiq bersin. Bizlarning diyorimizdagi musulmonlarni ham haq yo'liga yo'llasin. Haqni bilganlarni haqda barqaror qilsin. Malomatchini malomatidan Alloh taolo o'zi saqlasin.